Kolēģi, sākam mūsu šī gada 13. februāra Saeimas kārtējo sēdi un sākam ar iesniegtajām izmaiņām apstiprinātajā prezidija Saeimas darba kārtībā. Tātad iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Gatis Liepiņš, kolēģis, lūdzu mazliet klusāk. Deputāti Gatis Liepiņš, Edmunds Jurēvits, Agnese Krāstā, Enārs Latkovskis, Jānis Patmalnieks, lūdzu grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumi turisma likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tā ir, pieteicies viens par, viens pret. Tātad par pieteicies runāt deputāts Gatis Liepiņš.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, klātesošie. Šis ir valsts drošības jautājums. Jau kopš kara sākuma mūsu iestādes nenogurstoši aicina un lūdz nebraukt uz Baltkrieviju un Krieviju. Mēs cerējām, ka iedzīvotāji visus riskus uztvers nopietni un nebrauks izklaides braucienos uz agresoru valstīm. Tomēr tieši pretēji cerētajam braucēju skaits būtiski palielinās. Par ceļotāju lielo skaitu satraukumu savā igadējā ziņojumā pauž arī Valsts drošības dienests. 24. Gadā ceļotāju skaits salīdzinājumā ar 2023. Gadu ir dubultojies. Proti, ik mēnesi uz Krieviju ceļoja vidēji 2000 cilvēku katru mēnesi. Neskatoties uz valsts drošības iestāžu aicinājumiem nedoties uz agresoru valstīm, tūreparātoru firmas turpina aicināt un piedāvāt ekskursijas uz izklaides braucienus uz Baltkrieviju un Krieviju. Nu, piemēram, turisma aģentūra Avotūrs braucienu uz Baltkrieviju raksturo tā. Turisti, kas dodas uz Baltkrieviju, iegūst unikālu iespēju iepazīt tās savdabīgo kultūru. Šeit var iegādāties kvalitatīvas preces par pieejamām cenām un apmeklēt gastronomus, kas ir ļoti līdzīgi PSRS laika veikaliem. Baltkrievija nav līdzīga citām valstīm. Lai to saprastu un izjustu, tā ir obligāti jāapmeklē. Avotūras mājaslapā tiek pievādātas desmitiem ekskursijas. Uz Baltkrieviju un tuvākais pieejamais ekskursijas datums ir jau 20. Martā, 4 dienas Baltkrievijā par 215 eiro. Un pilnīgi visas ekskursijas tiek piedāvātas ar ievērojumu atlaidi, lai piesaistītu potenciālos braucējus. Savukārt cits tūroperators piedāvā braucienu pa Transsibīrijas maģistrāli no Maskavas līdz Vladivostokai 17 dienas, 16 naktis. Tāpat piedāvājumā ir ekskursijas Baikāla skaistums, Zelta rudens Baikālā un citas. Vienkārši apskatot braucienu piedāvājumus internetā, redzam, ka piedāvājums ir plašs un līdz ar to tāds ir arī pieprasījums. Un kādēļ šis likums ir vajadzīgs un kāds ir tā mērķis? Grozījumi paredz turisma pakalpojumu sniedzējiem aizliegt piedāvāt un sniegt turisma pakalpojumus Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas teritorijā. Krievija un Baltkrievija nav tiesiskas valstis, un tās klāji neievēro starptautiskus noslēgtos līgumus, tai skaitā arī ar Latviju. Līdz ar to Latvija nekādā veidā nevar pasargāt savus iedzīvotājus, kas labprātīgi dodas uz šīm valstīm. Ar īpašu risku saistīti atpūtas un izklaides braucieni. Krievijas un Baltkrievijas spēcdienesti var izmantot katru iespēju pretiesiski aizturēt un vervēt turistus un ceļotājus, kas nāk no valstīm, kuras neatbalsta un nosoda Krievijas uzsākto pilna mēroga karu Ukrainā. Savervētie ceļotāji, atgriežoties Latvijā, var radīt draudus Latvijas drošībai. Tāpēc grozījumu mērķis ir gan mazināt riskus iespējamiem Latvijas pilsoņu cilvēktiesību pārkāpumiem, gan nepieļaut to vervēšanu Krievijas vai Baltkrievijas labā. Likumprojekts stiprinās valsts iekšējo drošību un mūsu pilsoņu aizsardzību. Ceļošana uz Krieviju un Baltkrieviju šobrīd ir valsts drošības jautājums, kas rada problēmas gan pašiem turistiem, gan arī mūsu drošības dienestiem. Mēs nevaram pieļaut, ka turoperatori joprojām organizē izklaides braucienus, un mūsu pilsoņi pilnos autobusos tiek vesti uz valstīm, kas nekautrējas paust vēlmi okupēt Latviju. Valstī ir jādara viss nepieciešamais un iespējamais, lai ne tikai nodrošinātu savu iedzīvotāju drošību, bet arī preventīvi novērstu iespējamos apdraudējumus un kaitējumus. Kolēģi, lūdzu iekļaut šos groziņumus Saeimas sēdes darba kārtībā.
Pret pieteicies runāt deputāts Aleksejs Rosļikovs.
Augstgadāti kolēģi, cik saprotu, mums priekšvēlšas agitācija ir sākusies, jūs laikam lasiet to likuma projektu, manā uztvera atkal diezgan dīvaini, ka mēs liedzam uzņēmumiem, kas ir registrēti Latvijā, kas ir registrēti Igaunija, kas ir registrēti Lietuva, kas ir registrēti jebkur tikai ne Latvijā. Nu, kas tas ir? Augstgadāti kolēģi. Izskatās, ka mēs šodien atkal pieņēmām kaut kādu lēmu, tikai vienīgais, lai nopierētu jaunu vienotību. Varbūt Nacionāla apvienība, bet viņš šodien neizgāja. Es tagad paskatījos topu Latvijas, vien mirklīti, svarīgākie Latvijas eksporta partneri. Top 5 Krievijā ir. Krievijā tur ir. Kolēģi, jūs uz dotu brīdi nu vienkārši braucāt pa ausim vēlētājiem, vienkārši stāstot viņiem, ka jūs reāli ar kaut ko cīnāties. Sadarbība, ekonomiska sadarbība ar mūsu kaimiņiem mērāmā miljārdos. Nu, tas ir fakts. Bet jūs vienkārši to sabiedrībai nestāstāt, nu priekš kam, lai viņi sēž mierīgi pie Latvijas radio, pie LTV, pie TV3, un klausās kaut kādu pasaku par to, ka jaunā vienotība reāli kaut ko dara, reāli cīnās pret agresoru, reāli ir ieguldījums, un ir kaut kāds rezultāts, un rezultāti pēc būtības nav. Un šodien jūs pieņemat kārtējo populistisku lēmumu, kas pēc būtības juridiski nenozīmē neko, izņemot to, ka varbūt no rītdienas nāksies pareģistrieties uz Igauniju. Tad mēs varam saprast tikai vienu, ka mūsu nodokļu sistēma zaudēs nodokļus. Mūsu nodokļu sistēma no tā neiegūs absolūti neko, jo te visi uzņēmi rītdien pareģistrēsies no Latvijas uz Igauniju un Lietuvu. Un turpinās to darīt. Jauna vienotība jautājums ir par kaut ko citu. Kad jūs beigsiet nestu šeien tos rotalietus likumus un kaut ko reāli uzrakstīsiet, kas reāli strādā? Es vairāk par to, lai jūs pārstātu maldināt sabiedrību vēlreiz. Imports, eksports ar Krieviju ir, vienos sadarbība ir. Jūs te stāstāt pasakas, ka jūs gribat kaut ko pārstāt, tad jūs gribat apturēt to visu. Jūs to negribat, vienkārši vajag atzīties, ka nu, visa sadarbība ir un viņa paliks. Priekš kam maldināt sabiedrību? Nu, priekš kam? Jauna vienotība. Nu, esiet drosmīgi, esiet gudri, kaut tas ir progresīvos auklis manā skatījumā. Mēs šobrīd ļoti labi saprotam, augsti godāti kolēģi, ka tā sadarbība ir tik cieša un nesraujama, ka praktiski nav iespējams viņu apturēt, tad priekš kam mēs darām ļaunu savai ekonomikai. Rītdien vēlreiz atkārtošos jauna vienotība, vēlreiz atkārtošos rītdien uzņēmumi pareģistrēsies uz Igauniju un turpinās to darīt tālāk. Kāds ir iegauvums? Kāds ir ieguvums? Nu, viņi pareģistrēsies un turpinās braukt. Jauna vienotība vēlreiz par jēgu. Rītdien uzņēmumi dabūs Lietuvas registrāts un turpinās niekšos pakalpojumus. Jūs nevarat viņiem tad aizliegt to darīt. Tas ir fakts. Nu, ka rezultāta vēlreiz. Tas ir likums, kas ir vērsts tikai uz vienu. Lai šodien pa televizoru parādīt, ka jūs izdariet kaut ko tādu nu, baigi nopietnu. Bet pēc būtības jūs to neizdariet. Un mēs šodien vēlreiz nebalsosim dēļ ideologijas. Nu, veselais saprast. Nu, mēs reāli maldinām sabiedrību. Un ko man nobalsot pār to, ka mēs braucam pa ausīm sabiedrībai? Nu, tas taču ir muļķīgi, absolūti. Par to, par ko? Par braukšanu pa ausīm sabiedrībai?
Rosļikov, kungs, nesarunāt.
Jauna vienotība man aicinā nobalsot par sabiedrības maldināšanu. Nu, priekš kam? Es nekādā gadījumā to nedarīšu. Tas ir jūsu loma. Tas ir jūsu loma un jūsu, teiksim, cena būdams koalīcija. Tas ir fakts. Man to viennozīmīgi nevajag darīt. Vienkārši katram cilvēkam ir sava izpratne par taisnīgumu un par to, kas notiek pasaulē. Un viss. Man šodien vēlreiz, jūs ar savu ciņu neko nepanācāt. Joprojām mūsu kaimiņi ir viena no mūsu strategiskiem partneriem importa eksporta. Tas ir fakts. Nu, nekas no tā nemainās, absolūti, kolēģi, un nemainīsies, jūs to ļoti labi saprotāt. Paldies un vēlreiz, nu, pārstājiet nodarboties ar šādām muļķībām. Tas taču nav nopietni. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par grozījumiem, par likumprojekta grozījumu turismu likumā iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 73 pret 15 atturas nav likumprojekts darba kārtībā iekļauts. Deputāti Edgars Tavars, Edvards Smiltēns, Edgars Putra, Linda Matisone, Česlavs Batņa, Raimonds Bergmans, Aiva Vīksna, Māris Kučinskis, Juris Viļums, Lauris Lisbolskis lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu saimas kārtības rullī. Pārpieteicies runāt deputāts Edgars Tavars.
Cienījamā saimas priekšādātāji, godātie kolēģi, apvienotā saraksta frakcijas kolēģi sagatavojuši attiecīgos grozījumus saimas kārtības rullī ar vienu skaidru mērķi, kas paredz Latvijas Bankas prezidenta ziņojumu, ikgadēju ziņojumu Latvijas parlamentā. Ievērojot šo labo praksi, līdzīgi kā mums ir ar tiesības ar ziņojumu, ar valsts kontrolieru ikgadēju ziņojumu un apzinoties finanšu sektora un īpaši arī Latvijas Bankas lomu mūsu tautsaimniecībā, mūsu ieskatā šis ir ļoti vērtīgs instrumentārijs, kā gan Latvijas Banka var informēt ne tikai sabiedrību, bet arī parlamentu par Latvijas Bankas gada laikā veikto darbu rezultātu, tā izvērtējumu, un tāpat ir iespējams arī mums uzklausīt un izdarīt zināmas secinājumus, kā likumdevējam, kas ir nepieciešams, lai uzlabotu kopējo finanšu institūciju, īpaši arī atbildīgo finanšu institūciju darbību Latvijā, apzinoties tās nepieciešamības īpaši, kas ir reģionos un Latvijas Bankas kompetencē, lai kopā mēs visi attīstītu Latvijas valsts. Tāpēc mēs redzam, ka no tautsainiecības attīstības viedokļa ikgadējas Latvijas Bankas vadītāja ziņojums parlamentam ir ļoti pozitīva lieta. Aicinam iekļaut šodienas darba kārtībā un nodot arī atbildīgai komisijai. Paldies.
Paldies. Deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir grozīta. Pieprasījuma komisija lūdz grozīt deputātu Laura Lisbauska, Edvarda Smiltēna, Lindas Matisons, Česlava Batņas, Jura Viļuma, Edgara Putras, Andra Kulberga, Māra Kučinska, Ingmāra Līdekas, Edgara Tavara pieprasījums veselības ministram Hosamam Abumeri par zāļu cenu reformas un veselības pakalpojumu pieejamības nodrošinājumu tiesiskā regulējuma nepilnībām iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par saimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2025. Gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. Un 2027. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Andris Šuvājevs, Atis Švinka, Harijs Rokpelnis, Ģirds Štekerhofs, Jānis Patmalnieks, Ģirds Valdis Kristovskis lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījums ostu likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Daiga Mieriņa, Augusts Brigmans, Valdis Maslovskis, Andris Bērziņš, Juris Jakovins, Gunārs Kūtris, Didzis Zemers, Ligita Gintere, Anita Brakovska, Jānis Vucāns lūdz grozīt apspināto saimas sēdes darbu kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu saimas kārtības rullī. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par likumprojektu mākslīgā intelekta attīstības likums steidzams izskatīšana saimas sēdē datuma maiņu no 2025. Gada 13. Februāra uz 2025. Gada 6. Martu komisija vienlaicīgi lūdza lēmuma projektu iekļaut pēc sadaļas pirmās prezidija ziņojumu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinām ar sadaļu prezidija ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem. Saimas prezidijs ierosina deputātu Uģa Mitrēvica, Raiva Dzintara, Ilzas Indriksons, Jāņa Vitenberga, Edmunda Teirumnieka, Jāņa Grasberga iesniegto likumprojektu grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai kā atbildīgai komisijai. Viens var runāt pār, viens pret, pār pieteicies runāt, deputāts Uģis Mitrēvits.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsādātāji, kolēģis, kolēģi, jūsu priekšā priekšlikums lemšanai par grozījumiem uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā un proti atgriezties pie 2004. Gada principa, ka uzturlīdzekļi minimālie uzturlīdzekļi, kas pienākas bērnam, kuras saskaņā ar civila likuma 79. Pantu 5. Daļu ministra kabineta noteiktajā apmērā ir jāmaksā vecākiem, ka tādu pašu apjomu, tādu pašu summu ir jāmaksā valstī, ja tā stājās šo vecāku vietā, kuri šo nemaksā objektīvu vai subjektīvu iemeslu dēļ. 2004. Gada princips. Tātad, kamdēļ tas ir svarīgi? Tamdēļ, ka laikam ejot, protams, kad ir mainījusies pieeja, kā mēs uz to skatāmies, 2004. Gadā, kā jau es teicu, tas bija vienāds lielums, mēs nešķirojām bērnus pēc tā, kurš maksā šos minimālos uzturlīdzekļus. Tad bija krīze, 10., 11., 12. Gads samazinātā apjomā, 13. Gadā atkal tika maksāti šie uzturlīdzekļi no valsts pilnā apmērā. Tad 17., 18., 19. Gadā bija citas prioritātes valstī, tika noteikts, ka šī summa tiek samazināta ar solījumu, ka 20. Gadā atkal šis nostāsies tajā vietā, kā tas bija 2004. Gadā. Pienāca 19. Gads, tā valdība, kuras premjeris teica, ka nauda ir vairāk kā jebkad, pieņēma lēmumu, ka no 20. Gada vairs uzturlīdzekļi, kurus izmaksā valsts no uzturlīdzekļu garantija fonda, vairs nav salīdzināma tiem uzturlīdzekļiem, kas jāmaksā vecākiem, un netiek pielīdzināti vai salāgot ar inflāciju, minimālo algu, naudas devalvāciju un visiem šiem principiem, kam ir pakļauti uzturlīdzekļi, kurus maksā vecāki, jāmaksā vecākiem. Mēs zinām, ka minimālā alga pieaugs tuvākos gadus, uzturlīdzekļu garantija fonda kārtība šobrīd nosaka, ka šie līdzekļi, ko saņem bērni, tiek pārskatīti reizi trijos gados. Tātad šī plaisa palielināsies. Šobrīd šī plaisa ir sekojoša. Bērniem līdz 7 gadu vecumam mēs valsts nesamaksājam 60 eiro pret tiem eiro, kas jāmaksāja vecākiem, un proti tātad tie ir tātad 125 eiro, ko mēs maksājam 185 eiro vietā, savukārt bērniem no 7 gadu vecuma mēs maksājam 150 uzturlīdzekļu garantiju fonda, savukārt vecākiem, kas maksā par saviem bērniem. Tie ir 222 eiro. 60 un 72 eiro atšķirība mēs šķirojam bērns. Vai tas ir godīgi? Tas nav godīgi, kolēģi. Jo šie principi agrāk ir bijuši pareizi, šobrīd mēs esam aizgājuši kaut kur pavisam citā virzienā. Kas vēl ir ļoti svarīgs apstākļus, miļa draugi? Mēs zinām, kā mums iet ar atbalstu ģimenēm. Mēs ļoti labi zinām, un šobrīd jau parādās vēsmas, ka mēs šo domāšanu esam gatavi mainīt, ejot uz nākamā gada budžeta. Ļoti labi. Un tomēr šis ir tas, kas ir palicis aiz borta. Mēs zinām, ka šobrīd ģimenēs ar bērniem vislielākais nabadzības risks ir tieši tām ģimenēm, kur bērnus audzina vai vienu bērnu audzina viens vecāks. Izteikti, procentāli, nevis es to izdomāju, bet statistikas pārvaldes dati. Šobrīd mēs ar saviem lēmumiem turpinām atbalstīt šo principu. Šī plaisa palielinās un palielināsies turpmākos gadus, ja mēs nelemsim taisnīgi. Tamdēļ es aicinu kolēģi atbalstīt šo principu, ka no 2026. Gada mēs atgriežamies pie kārtības, kad no uzturlīdzekļu garantija fonda maksātie līdzekļi ir tādi paši, kā saskaņā civila likuma 179. Pantu 5. Daļu ir jāmaksā vecākiem. Tas ir tas princips, pie kā mums ir jāatgriezās, un 26. Gads nav tālu, un tomēr mums ir laiks savākties. Es dzirdu balsis, kas saka, jā, bet šobrīd valstī šie nemaksātāji parādā vairāk nekā pusmiljārdu eiro, pieskaitot procentus. Nu, un tad bērni nav vainīgi pie tā. Un bērni, kas stāv blakus uz ielas vai bērndārzā, nav atšķirīgi, viņi ir vienādi bērni. Bet minimālos uzturlīdzekļus viņi saņem dažādus. Un mēs zinām, ka šī nabadzība ir ļoti liela. Viena vecāka ģimenēs. Kolēģi, aicinu domāt un 2026. gadā izmainīt šo mūsu prioritāšu sarakstā vienu punktu. Paldies!
Paldies! Pret pieteikusies runāt deputāte Agnese Krasta.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, mums Latvijā ir vairāk nekā 40 tūkstoši uzturlīdzekļu parādnieku, kur vietā valsts no uzturlīdzekļu garantiju fondu līdzekļiem izmaksā uzturlīdzekļus. Taču no pieaugušo atbildības, protams, bērni nedrīkst ciest un viennozīmīgi ir jāmeklē papildu iespējas, lai uzturlīdzekļu apmēru, ko izmaksā valsts, palielinātu. Pie šī brīža fiskālajām iespējām un pie pieaugošās dzīves dārdzības ir jādomā, ko arī Tieslietu ministrija dara un darīs par to, kā no šiem parādniekiem atgūt izmaksātos līdzekļus valsts budžetam. Un pagājušajā gadā mēs saimā pieņēmām Tieslietu ministrijas virzīto civilu procesu likumu reformu attiecībā uz ieturējumu kārtību, un lai arī ieturamās summas samazinās, tomēr raugoties ilgtermiņā, tas varētu veicināt parādu nomaksu un uzturlīdzekļu maksāšanu, jo motivētu šos parādniekus gūt ienākumus un novērstu interesi saņemt daļu no ienākumiem neoficiāli. Savukārt, straujāk šo te atgūto līdzekļu pieaugums nozīmē to, ka būtu iespēja pārskatīt no fonda izmaksājumu uzturlīdzekļu apmēru. Un arī darba devēja atbalsta un ir ieinteresēta ēna ekonomikas mazināšanā un vienošanās paredz, ka pārskatāmā periodā šo izmaiņu ietekmi tiks izvērtēta. Arī no šī gada uzturlīdzekļa apmērs, ko izmaksā fonds, ir pieaudzis, jā, par salīdzinošu mazu summu, bet arī tas kopā veido izmaksas, un tas ir izdarīts tieši regresa kārtībā no parādniekiem atgūstot līdzekļus. Un tas ir virziens, kurā jāturpina strādāt, lai varētu vairāk atbalstīt tos bērnus, kuru vecāki savu pienākumu nepilda. Papildus tam Tieslietu ministrija turpina arī citus pasākumus, lai palielinātu šo atgūto līdzekļu apmēru, kā arī panākt to, ka parādnieki tur tomēr sāk pildīt šo pienākumu un nodrošina uzturu bērniem. Vienlaikus jāapzinās, ka valsts nodrošinātie uzturlīdzekļi pilnībā nevar aizstāt vecāku pienākumu un pamatbildību rūpēties par bērniem. Ja valsts pilnībā uzņemto šo pienākumu, tad atsevišķu personu motivācija varētu zust pilnībā. Un vietā ir aicinājums ar maksimālu neiecietību izturēties pret uzturlīdzekļu nemaksātājiem. Mēs turpināsim atbalstīt mūsu bērnus, bet šādā formā, kas ir fiskāli ietilpīgi rosinājumi mehānismi palielināt uzturlīdzekļu apmēru, diemžēl šobrīd atbalstīt nevaram, bet šis jautājums būtu jāvērtē nākamā gada budžeta kontekstā. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42, pret nav, atturas 48. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru nodot juridiskai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Gata Liepiņa, Edmunda Jurēvica, Agneses Krastas, Aināra Latkovska, Jāņa Patmalnieka iesniegto likumprojektu grozījumi turisma likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu turisma likumā nodošanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 15 atturas nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Edgara Tavara, Edvarda Smiltēna, Edgara Putras, Lindas Matisonas, Česlava Batņas, Raimonda Bergmaņa, Aivas Vīksnes, Māra Kučīnska, Jūra Viļuma, Laura Lisbovska iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī nodot juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputāti prasa balsojumu? Neprasa. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Andrašu Vājeva, Atta Švinkas, Harija Rokpeļņa, Girta Štekerhofa, Jāņa Patmalnieka, Girta Valda Kristovski iesniegto likumprojektu grozījums ostu likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Daigas Mieriņas, Augusta Brigmaņa, Valda Maslovska, Andra Bērziņa, Jura Jakovina, Gunāra Kūtra, Didze Zemera, Ligitas Ginteres, Anitas Brakovskas, Jāņa Bucāna iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī nodot juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai. Viens var runāt par, viens pret, par pieteikusies runāt es, Daiga Mieriņa.
Jā, kolēģi, labdien. Šis likumprojekts, šie likumprojekta grozījumi Saeimas kārtības rullī paredz izveidot iekšēju auditā auditora vietu Saeimas administrācijā. Un sabiedrībā šobrīd ir plaši diskutēts par kontrolas mehānismiem Saeimā, un līdz šim atbalstu nav guvis priekšlikums par valsts kontrolas darbību Saeimā. Un sabiedrības viedoklis ir saprotams, un mums kopā ir jāuzlabo Saeimas prestižs sabiedrībā un uzticēšanās valsts varai. Bez tam ekonomiskā sadarbības un attīstības organizācijas padomes rekomendācija paredz, ka arī likumdevējiem, jeb mūsu gadījumā Saeimā, ir izveidojama iekšējās kontrolas un riska pārvaldības sistēma. Es negribu teikt, ka tādas nav vispār, bet vienkārši mēs vienmēr varam uzlabot savu darbu un izdarīt vienu solīti vairāk. Līdz ar to visa valsts pārvalde šobrīd jau ievēro iekšējās kontrolas principus. Iekšējais auditors ir gan visās valsts pārvaldes iestādēs, gan ministrijās, gan arī pašā valsts kontrolē ir iekšējais auditors. Vēlos vērst uzmanību uz to, ka mūsu kaimiņu valstu parlamenti jau ir soli priekšā. Lietuvas Republikas Saeimā ir izveidot iekšēja audita struktūra vienība, savukārt Igaunijas Republikas Rīgikogu iekšēja audita funkciju pilda iekšējās kontrolas padomnieks. Un piedāvātais likumprojekts paredz, ka iekšējās kontrolas sistēma nodrošinātu un veiktu iekšējais auditors, kas sniegtu profesionālu vērtējumu par Saeimas administrācijas izveidoto iekšējās kontrolas sistēmu un tās iespējamiem pilnveidojumiem. Gribu uzsvērt, ka iekšējais auditors nekādu nevērtē politisko lēmumu pieņemšanas procesu. Iekšējā auditora pienākums būtu veicināt tieši informācijas apmaiņas starp parlamenta struktūrvienībām, kā arī administrācija, prezidija, komisijām un deputātiem. Iekšējā auditora pienākums būtu sniegt atbalstu administratīvai un politiskai vadībai, efektīvai un caurspīdīgākai pārvaldībai un resursu izmantošanai Saeimā. Atbilstoši iepriekš norādītiem apsvērumiem ir izstrādāts, kā jau pieminēja, Saeimas kārtības ruļa grozījuma priekšlikums, kurš definētu, ka Saeimas administrācijas atbildībā esošajās jomās tiktu ieviesta iekšējā audita prasības, kas atbilst vispār pieņemtiem iekšējā audita likuma nosacījumiem. Vienlaikus grozījums nav pretrunā esošajiem Saeimas kārtības ruļa 185. Punkta regulējumam un nodala funkcijas starp Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisiju un Saeimas administrācijas iekšējās kontrolas sistēmu. Aicinu atbalstīt nodošanu komisijām. Paldies!
Paldies! Deputāti balsojumu neprasa. Komisijai nodots.
Kolēģi, un turpinam mūsu darba kārtību ar sadaļu par iesniegtajiem patstāvīgiem priekšlikumiem.
Mandāta ētikas un iesniegumu komisija iesniegus patstāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par 10 277 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma bērnu personas kods ar dzimšanas datiem turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šīs dienas sēdē? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to izskatīsim šīs dienas sēdē. Un Saeimas deputāti Česlavs Batņa, Edgars Tavars, Edvards Smiltēns, Edgars Putra, Aiva Vīksna, Andris Kulbergs, Māris Sprindžuks, Lauris Lisbovskis, Juris Viļums, Māris Kučīnskis, iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveides apturēšanu un Eiropas Savienības struktūra fonda liederīgāku izmantošanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šīs dienas sēdē? Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums jālem par patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Viens var runāt par, viens var runāt pret, par pieteicies runāt deputāts Česlavs Batņa.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kolēģa, ministrs Andris Čakšas teiktais, laba izglītība nemaksā lieti. Jautājums, vai mēs efektīvi izmantojam to resursu, kas mums jau ir. Un man es gribētu šo jautājumu pārformulēt, vai tiešām mēs efektīvi izmantojam tos resursus, kas mums jau ir piedāvājumā izglītības sistēmā. Mēs neesam apzinājuši ne sistēmas monitoringa, kas mums strādā, kaut gan ministrija saka, ka strādā, bet secinājums ir viens, mums jau ir pienākuma izpildītāja ministrija. Izglītības ministrijā ir 5 vakances, kuras netiek sludinātas, jo acīm redzot nav politiskie cilvēki, ko ielikt viņu vietās, un tur nu mēs esam, ka kapacitātes nav risināt šos jautājumus. Monitoringa sistēma ir nepieciešama, un monitoringa sistēmu ir jāattīsta. Bet vai tiešām jūs esat gatavi maksāt par monitoringa sistēmu 4 miljonus administratīvos izmaksās, 600 000 par pētījumiem? Nu, Girsvaldis Kristovskis vienmēr saka, cienījamie valstsvīri un valstssievas, pieņemiet lēmumu. Šobrīd jūs iespējams atbalstat sarunāšanu, atbalstat savu politiskās ietekmes finansiālo papildināšanu. Šobrīd jūs nedzirdat ne sabiedrību, ne skolotājus. Vakardien notika Lizdas tikšanās, kur ministrija skaidri un gaiši pateica, mēs no viņas neatteiksimies, bet mēs izdomāsim, ko iekļaut vēl šajā monitoringa sistēmā. Ja jums šķiet, ka tas ir normāli iztērēt 20 miljonus, un zemnieki jocīgi, jūsu pat ministrs teica, kas tas par sviestu, bet jūs droši vien nobalsosiet pret, un jūsu kolēgi arī ar mani ir runājuši par to. Tāpat kā vienotības kolēgi, bet acīm redzot sirdsapziņas cilvēkiem nav. Un pašā beigās es gribētu īstenībā iezīmēt politisko ministrijas vadību ar vienu secinājumu. Ja cilvēks ir talentīgs, tad viņš ir talentīgs visās jomās. Bet ja cilvēks ir netik talentīgs, tad viņš ir netik talentīgs pilnīgi visās jomās. Es ceru, jūs rīkosieties atbildīgi un saudzēsiet, nevis izškērdēsiet līdzekļus. Paldies.
Paldies. Pret pieteikusies runāt deputāte Ilze Vergina.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi. Šodien mēs diskutējam par priekšlikumu apturēt izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidi. Un jā, es piekrītu kolēģim, šis jautājums ir sarežģīts, un es pilnībā izprotu, kāpēc šāds priekšlikums ir tapis. Projekta ieviešanas sākums ir 2017. gads. Šobrīd esam laikā, kad izglītības nozarē ir jauni izaicinājumi, un arī vajadzības, bet tieši pēdējās nedēļās diskusijas ir bijušas intensīvas un ar rezultātu. Esam izskatījuši labus piemērus, uzklausījuši skolu vadītājus un arī pedagogus atbildīgās par projektu amatpersonas. Un jautājums ir, vai šis konkrētais iesniegtais projekts ir pietiekami izprotams un efektīvs. Latvijas izglītības reformu vēsturē esam redzējuši, kas notiek, ja projekti tiek ieviesti bez skaidriem ilgtermiņu mērķiem un bez skolu un pedagogu atbalsta. Šoreiz mums tas ir jānovērš. Nevis apturot, bet nodrošinot, ka sistēma strādā skolotāju un skolēnu labā. Lai sistēma būtu efektīva, tai jāatbilst trim būtiskiem, manuprāt, nosacījumiem. Mazāk birokrātijas sistēmai ir jābūt ērti lietojamai un jēgpilnai, nevis papildu slogam. Dati jāizmanto praktiskiem uzlabojumiem, mērīšana nedrīkst būt pašmērķis, tai jāpalīdz skolām ilgtermiņā. Un reāls atbalsts. Ne tikai analītika. Šim finansējumam sistēmai ir jāveicina konkrēti pasākumi, kas uzlabo skolēnu mācību procesu. Tāpēc, lai padarītu projektu un tā elementus saprotams un liederīgs skolām, Izglītības un zinātnes ministrija ir aicinājusi sociālos partnerus un Saeimas izglītības un kultūras zinātnes komisijas deputātus uz kopīgu sarunu 20. Februārī. Mēs nevaram atļauties ieviest vēl vienu sistēmu, kas skolām dod tikai papildu darbu bez reāls pievienotās vērtības. Bet mēs nevaram arī atļauties pilnībā atteikties no projekta, jo tas, ko daudzi no jums iespējams redzēja pēdējā raidījumā aizliegtais paņēmiens, arī ir neefektīvas sistēmas sekas. Ja katrs desmitais skolēns pagājušajā mācību gadā nevar nokārtot 9. Klases pārbaudījumus, ja katrs desmitais tiek atbrīvots no gala pārbaudījumiem, tad šogad, palielinot sekmīgi nokārtot eksāmenu procentus, mēs panāksim, ka katrs ceturtais skolēns nav spējīgs turpināt mācības. Ja es piekrītu, šīs ir neveiksmīgi ieviestu reformu sekas, un es varu godīgi atzīties, ka šo reformu neveiksmīgas ieviešanas dēļ es šobrīd esmu Saeimas deputāte. No praktiska darba aizejot prom uz politiku, lai varētu to uzlabot. Un mums ir jānodrošina katra bērna, kas piedzimst Latvijā, tālākā intelektuāla un profesionāla attīstība. Tāpēc es esmu par kvalitatīvu sistēmu, tādu, kas tieši patiešām kalpo bērniem, skolām un skolotājiem. Riski pastāv vienmēr, bet tie kļūst bīstami tad, ja tos noliedz vai par tiem nerunā. Aicināju un aicinu izvērtēt projektu, progresu soli pa solim un nodrošināt, ka šī investīcija rada reālu izglītībai atbalstu un atdevi. Aicinu šobrīd balsot pret un turpināt darbu aktīvi iesaistoties. Paldies, kolēģi!
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmumu projekta par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveides apturēšanu un Eiropas Savienības struktūra fondu liederīgāku izmantošanu, iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 11, atturas 34, priekšlikums. Nav guvis atbalstu, nākamā sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Līdz ar to, vai kādam ir priekšlikums par iekļaušanu, par priekšlikumu nodošanu kādai no komisijām? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu Batņiskungam.
Jā, priekšlikums ir šo lēmumu projektu iesniegt Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai izskatīšanai.
Vai deputātiem nepieciešams balsojums? Balsojam, lūdzu zvanu. Tātad balsosim par priekšlikumu, kā lēmumu projektu nodod Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 43, pret 24, atturas 22. Lēmuma projekts komisijai nav nodots. Un turpinam darba kārtību ar lēmuma projektu izskatīšanu. Darba kārtībā lēmuma projekts par likumprojekta mākslīgā intelekta attīstības likums steidzams izskatīšanas Saeimas sēdē datuma maiņu no 2025. gada 13. februāru uz 2025. gada 6. martu. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmuma projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret 9 atturas nav lēmums pieņemts. Un turpinam ar sadaļu amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neusticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Evitas Kaužēnas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesnesi, juridiskās komisijas vārdā referents Edgars Zelderis.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze deputāti, juridiskā komisija šā gada 5. februārī vienbalsīgi atbalstīja šo lēmumu projektu. Saskaņā ar Latvijas Republikas tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas 24. janvāra lēmumu tiesnesi Evita Kaužēna profesionālā darbība novērtēta pozitīvi un ieteikts apstiprināt tiesnesi amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojumu. Līdz šim tiesneša amatā nostrādājusi gandrīz trīs gadus. Lūdzu balsot par.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Evitas Kaužēnas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Lienītes Meldriņas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesnesi, juridiskās komisijas vārdā referents Edgars Zelderis.
Arī par šo lēmuma projektu 5. februārī juridiskā komisija nobalsoja vienbalsīgi ar minētās kolēģijas lēmumu. Šī minētās kolēģijas 23. janvāra lēmuma šī tiesnes Lienīta Meldriņa profesionālā darbība novērtēta pozitīvi un ieteikts apstiprināt tiesnes amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojumu. Un tiesnes Lienīta Meldriņa ir trīs gadus nostrādājusi tiesneša amatā. Lūdzu balsot par.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Lienītes Meldriņas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Renātes Vernušas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā referents Edgars Zelderis.
Un arī par šo lēmumu projektu juridiskā komisija 5. februārī nobalsoja vienbalsīgi par saskaņā ar minētās kolēģijas 24. janvāra lēmumu tiesnesi Renāte Vernuša profesionālā darbība novērtēta pozitīvi un ieteikts apstiprināt tiesnesi amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojumu. Un arī šī tiesnese ir trīs gadus nostrādājusi tiesneša amatā. Lūdzu balsot par.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Renātes Vernušas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Un darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Aleksejs Rosļikovs, Svetlana Čulkova, Viktors Pučka, Igors Judins, Dmitrijs Kovaļenko, Natalja Marčenko-Jotko, Jekaterina Drelinga, Ilja Ivanovs, Amils Saļimovs, Jefīmijs Klementjevs iesnieguši pieprasījumu Izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai par masveida valsts valodas pārbaudēm Daugavpils izglītības iestādēs un vārds motivācijai deputātei Svetlanai Čulkovai.
Kolēģi, labdien! Jā, šis pieprasījums ir par Daugavpils izglītības iestādēm, bet šeit arī runa ir par Rīgas skolam. Šodien no rīta saņēmu izziņu no Zolitātes ģimnāzijas, ka tur jau ir atlaisti 20 skolotāji, un tā arī turpināsies. Es ļoti ceru, ka mūsu izglītības ministrija un Čakšas kundze, viņa saprot, ko viņa dara. Viņa nerūpējas par bērniem, viņa ir pilnīgi vienalga, kas notiek skolā, galvenais pārbaudīt skolotāju un atlaist viņu no darba. Es aicinu jūs sākt domāt par bērniem, nevis tērēt 21 miljonu uz kaut kādu monitoringu sistēmu. Jūs pat negribat uzturu līdzekļu fondu paaugstināt tur naudas. Jums ir pilnīgi vienalga, kas būs tālāk, jūs nerūpējaties vispār par bērniem, jaunā vienotība domāt tikai par savu pakaļu atvainojot. Visu labu!
Aizrādījums deputātei lūdzu cieņpilni izturēties arī no šīs tribīnas runājot ar kolēģiem. Kolēģi, nododam pieprasījumu komisijai. Deputāti Ramona Petrāviča, Jānis Vitenbergs, Edgars Tavars, Edgars Zelderis, Ilze Stobova, Ingmārs Līdaka, Kristaps Krištopants, Viktorija Pleškāne, Andrejs Ceļapīters, Edmunds Ziltiņš, Linda Liepiņa iesnieguši pieprasījumu satiksmes ministram Kasparam Briškenam par satiksmes ministrijas politisku ceļu satiksmes drošības nozarei, kas balstās uz sodu celšanu un to iekasēšanas palielināšanu, vienlaikus ignorējot ceļu slikto stāvokli, aizmirstot par galveno valsts autoceļu pārbūvi, kas uzlabotu satiksmes drošību, nodrošinātu ātru un drošu autosatiksmi un mazinātu ātrumu pārkāpēju skaitu. Vārds motivācijai deputātei Ramonai Petrāvičai.
Cienījamā sēdes priekšsēdētāja, godātie kolēģi! Ministru kabinetā ir apstiprināts informatīvais ziņojums par valsts autoceļu attīstību no 2020. Līdz 2040. Gadam, kas prioritāri tiek virzīts valsts autoceļu pārbūve, jo, kā tur ir teikts, pārbūvējot divu joslu autoceļu par vairāku braukšanas joslu autoceļu ar atdalītām brauktuvēm ir iespējams izskaust visbīstamākos ceļu satiksmes negadījumus, frontālas sadursmes, kā arī sadursmes ar kreiso pagriezienu veicējiem, kas bieži ir iemesls cilvēku bojājai vai smagiem ievainojumiem. Bet kas notiek realitātē? Ministrs vairs nerunā par ceļu pārbūvi, bet gan par sodīšanu ātrumu pārsniedzēju sākot jau no pirmā kilometra. Valsts politika ceļu satiksmes negadījumu skaita samazināšanā nevar būt nepārtraukta sodu palielināšana, jo ceļu satiksme ir komplicēta sistēma, kur savstarpēji miedarbojas gan ceļu būvniecība, prevencija, glābšanas dienas ierašanās ātrums, satiksmes dalībnieku kultūra un pat pārkāpēju attieksme pret valsts ceļu politiku kopumā. Un gribētu vērst arī uzmanību uz Liepājas šose, jo pa šo šose ikdienā pārvietojas liels skaits gan smago, gan vieglo autotransporta līdzekļu, gan lauksaimniecības tehnika. Un pagājušajā gadā divās dienās vien dzīvību tur zaudēja 6 cilvēki. Vienlaiks mūsu kaimiņu valsts Lietuva strauji attīsta savu ceļu infrastruktūru. Diemžēl, bet uzskatāmi apliecinot Latvijas atpalicību arī šajā jomā. Jau šogad no Kaunas līdz pat Gibraltāram varēs traukties par vismaz 4 joslu ātrgaitas automaģistrāli, bet no 2030. Gada šāda pārvietošanās iespēja būs arī no Latvijas Lietuvas robežas. Lietuvā notiek intensīvi rekonstrukcijas darbi autoceļu Kauņa, Marija Ampole, Budzisko posmā, un tas ir Via Baltica ceļš, kas šķērso Lietuvu no Latvijas virzienā uz robežu ar Poliju. Pēc rekonstrukcijas te būs četru ceļu automaģistrāli, kas piemērota gan civilajai, gan militārai satiksmei un svarīgākais ceļu savienojums ar rietumiem. Bet ko darīsim mēs, kaut vai militārā konflikta gadījumā, ja operatīvi nevarēs pārvietoties ne militārā tehnika, un kā tad arī iedzīvotājiem vispār evakuēties? Paldies!
Nododam pieprasījumu komisijai. Un darba kārtībā deputāti Edgars Tavars, Edvards Smiltēns, Edgars Putra, Juris Viļums, Česlavs Baķņa, Andris Kulbergs, Māris Sprindžoks, Linda Matisone, Lauris Lisbovskis, Māris Kučinskis iesnieguši pieprasījumu ārlietu ministrei Baibai Bražai par biedrības Latvijas ārpolitikas institūts publikāciju apkopojumā Latvijas ārējā un drošības politika gada grāmata 2025 iekļauto rekomendāciju atbilstību Latvijas valsts ārlietu un drošības interesēm vārds motivācijai deputātam Edvardam Smiltēnam.
Labrīt, cienījumie kolēģi! Mēs dzīvojam laikos, kad Latvijas valsts drošība ir absolūti prioritārs jautājums. Tas, kas notiek ārpus mūsu valsts robežām, pamatot liek uzdot jautājumu, vai stundā X arī Latkols kungs, cerams, paklausīsies, vai stundā X arī kāds mūs atbalstīs. Tāpēc, ja mēs skatāmies uz mūsu ārpolitiku, jautājums, vai tā ārpolitika ir absolūti vienota. Vai visur mēs paužam savu valsts nostāju un nesabendējam attiecības ar valstīm, kas mums izšķirīgā brīdī ir svarīgas. Paskatāmies Latvijas ārpolitikas institūta gada grāmata Latvijas ārējā un drošības politika 2025. Tur grāmata rotā arī Latvijas valsts ģerbonis, atbalsts no ārlietu ministrijas, Latvijas Republikas Saimes, Friedrich Eberhard fonda Baltijas valstīs un tā tālāk. Un grāmatā ir skaidri un gaiši pausti ieteikumi, rekomendācijas. Piemēram, ka nepieciešams vispār izvērtēt sadarbību ar Izraelu, ar Izraels pārstāvjiem, ka Latvijai būtu rūpīgi jāizvērtē un, ja nepieciešams, jāierobežo sadarbību ar Izraels valdības pārstāvjiem, nekavējoties jāatzīst Palestīna un daudz citi ieteikumi, kas, manuprāt, bojā attiecības mums ne tikai ar Izraelu, bet arī ar mūsu strateģisko drošības partneri Amerikas Savienotajām valstīm. Tāpēc mēs esam formulējuši vairākus jautājumus, kopā tie ir 7 ārlietu ministrei Baibai Bražai. Pirmkārt, vai ārlietu ministrija ir finansējusi šādas gada grāmatas izdošanu? Kā izpaudās ārlietu ministrijas atbalsts gada grāmatas sagatavošanai? Vai ārlietu ministrija saskaņoja, ka gada grāmatā tiek izmantots Latvijas valsts ģerbonis, vai ārlietu ministrija saskaņojas iepriekš norādītās rekomendācijas, kas paredz ierobežot sadarbību ar Izraels valdības pārstāvjiem, paredz Eiropas Savienības sankciju piemērošanu Izraelai un Palestīnas valsts atzīšanu, vai šīs rekomendācijas atbalsta arī ārlietu ministra? Pieņemot, ka ārlietu ministrija tomēr neplāno ierobežot sadarbību ar Izraels valdības pārstāvjiem, paredzēt Izraelai Eiropas Savienības ekonomiskās sankcijas un atzīt Palestīnas valsti, kā tiek plānots realizēt iespējamos Izraels un arī ASV iebildumus, neutralizēt šos iebildumus par gada grāmatā norādītajām rekomendācijām. Un sastais, vai ārlietu ministrija pieprasīs biedrībai Latvijas ārpolitikas institūts veikt labojumus gada grāmatā, svītrojot šīs te norādes. Un vai ārlietu ministri Baibraži ir viena, kas ir viena no gada grāmatas autoriem, uzņems atbildību par gada grāmatā norādītajiem viedokļiem. Ārlietu ministra Baibai Braži pirms gada grāmatas publicēšanas iepazinās ar tās saturu un arī rekomendācijām, vai tās atspoguļo arī ārlietu ministras Baibas Bražas
Laiks.
Viedokļi. Tāpēc aicinu atbalstīt šo pieprasījumu.
Paldies! Nododam pieprasījumu komisijai. Un turpinam ar pieprasījumu komisijas atzinumiem. Deputātu Ilze Stobovas, Lindes Liepiņas, Viktorijas Pleškāns, Ramons Petrāvičas, Andreja Ceļapītera, Aināra Šlesera, Kristapa Krištapāna, Mārķa Jencīša Ričarda Šlesera Edmunda Ziltiņa pieprasījums veselības ministram Hosamam Abumeri par jauno zāļu cenu veidošanās modeli. Pieprasījuma komisijas vārdā referents Raimonds Čudars.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi! Pieprasījuma komisija gan 5. februāra sēdē ir izskatījusi kolēģu pieprasījumu par jauno zāļu cenu veidošanas modeli. Tāpat arī nākamajā sēdē ir izskatījusi deputāta pieprasījumu, kas saistīts arī ar jauno zāļu cenu reformu. Līdz ar to mums bija pietiekami daudz laika un iespēju iepazīties ar reālo situāciju tieši no 1. janvāra, kas notiek ar zāļu cenām. Gan saņemot mutvādu paskaidrojumus no Veselības ministrijas parlamentārā sekretāra Artjoma Šuļska, kā arī no Veselības ministrijas farmācijas departamenta un zāļu medicīnas ierīču departamenta speciālistiem, kā arī zāļu valsts aģentūras direktora vietnieku farmācijas jautājumos. Ņemot vērā, ka jautājums ir pietiekami komplicēts un saistīts ar lieliem datu apjomiem, Veselības ministrija ir sniegusi pārskatu par zāļu cenām tieši janvāra mēnesī, kas ir pirmais mēnesis, kad reforma ir tikusi ieviesta. Kopumā ir secināts, ka 3000 medikamentiem cenas ir samazinājušās un ieskaitot to gala cenu ar, par ko ir aizsījuši lielas diskusijas, 75 centi papildu farmaceita pakalpojumu maksu. Tad proti visi salīdzinājumi, kas tiek veikti, jūsu rīcībā esošajos ziņojumos ietver arī 75 centi papildus farmaceita pakalpojumu, nosakot kopējās cenas šajā gadījumā. Un ir arī secināts, ka kopā vidēji aptieku cenas izmaiņas bija aptuveni mīnus 18%. Un tas nozīmē, ka kopumā ir jāsacina, ka Latvijas iedzīvotāji janvāra mēnesī kopumā par kopējo zāļu grozu ir samaksājuši valstī mazāku, kas ir pozitīvi. Protams, ir situācija, kas saistīta ar lētāko cenu grupu līdz 5 eiro apmērā, kur reforma ir devusi zināmus pieaugumus, bet ir konstatēts acīmredzams fakts, ka tieši dārgo recepšu medikamentu daļā ir noticis samazinājums. Pie visiem šiem apstākļiem, pieprasījuma komisija uzskata, ka pieprasījums veselības ministram nav uzturams.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Ilzei Stobovai.
Cienījamo Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Šis jautājums, kas tika izskatīts pieprasījuma komisijā, ir ļoti sarežģīts, bet skar ikvienu no jums, kas atrodas šeit zālē. Jau Eiropa Ekonomikas sadarbības un attīstības organizācija, veselības organizācijas, pasaules veselības organizācija ir norādījusi, ka Latvija ir valsts, kur pacients no privātajiem līdzekļiem visvairāk maksā par veselības un ārstniecības izdevumiem. Šis jaunais modelis tika uzbūvēts, pārstruktūrējot cenu, sadārdzinot lētākos medikamentus un palētinot dārgākos. Tikai pie nosacījuma, ka cilvēki biežāk izvēlās lētākos medikamentus savu ekonomisko un finanšu iespēju robežās. Dārgākos jūs pērkat tikai tad, kad jums ir iespējas un tad, kad tie jums ir nepieciešami. Šī reforma ir ieviesusi arī jaunu jēdzienu farmacēta pakalpojumi. Ja mēs runājam šeit par latviešu valodas lietošanu un sargāšanu, tad varbūt tās to vajadzētu ieviest valsts pārvaldes dokumentos. Ikvienam pacientam, kurš dodās iegādāties zāles, viņš saprot, ka farmacētam viņš maksā par pakalpojumu. Es gaidu to brīdi, kad tiks ieviests standarts pakalpojuma kvalitātei, uzraudzībai un pārējām funkcijām, ko nozīmē kvalitatīvs pakalpojums. Mans ierosinājums ir mainīt to uz nosaukumu pacienta līdzmaksājums. Un ja mēs runājam par prognozēto ietaupījumu budžetam, tad no valsts mēs par to piemaksājam vairāk nekā 9,5 miljoni. Šī sistēma ir veidota priekš ierēdņiem, bet viņa ir kļūsi nepieejama priekš cilvēkiem ar zemiem ienākumiem. Jo sarežģītāku mēs veidojam valsts pakalpojumu sistēmu, jo mazāku uzticību mēs gūstam no iedzīvotājiem. Un vai šī sistēma samazina pacientu skaitu slimnīcā, jo medikamentiem ir jābūt tiem, kas samazina izdevumus stacionāros un paaugstina cilvēku dzīves kvalitāti, tad šī sistēma šādu nodrošinājumu nerada. Līdz ar to mēs joprojām uzturam šo pieprasījumu, jo iepazīstoties gan ar sniegtajām atbildēm, šeit man ir jāuzteic veselības ministrija, viņa bija gatavojusies salīdzinot ar iepriekš sniegtajiem dokumentiem, mēs saglabājam viņu, jo tas nerisina cilvēku pieejamību medikamentiem.
Vārds Veselības ministrijas parlamentārajam sekretāram Arķomam Uršuļskim.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie deputāti, cienījamais deputāts, godātie deputāti, patiesi jau izskanē no šīs tribīnes tas, ka šī reforma ir sarežģīta, tāpēc vēlējos izmantot iespēju un nedaudz plašāk par to pastāstīt. Veselības ministrijas mērķis galvenais ir realizēt kompleksu pasākumu kopumu, lai veicinātu zāļu pieejamību un pacientu labklājību, un tostarp arī finansiālo pieejamību. Un mēs redzam jauno uzsvinojumu modeli kā vienu no instrumentiem, kas uzlabo pacientu iespējas saņemt nepieciešamās zāles par pieejamāku cenu, mazinot kopējos izdevumus par kopējo grozu, jo mēs prognozējam, ka cenu samazinājums par vidējo grozu pacientam būs no 15 līdz 20%, dažos gadījumos pat augstāks. Un kāda ir galvenie iemesli šādai izvēlei? Pirmkārt, vairāki ilgadīgi norādījumi no vairākām kompetentām iestādēm, kāpēc mums tās cenas medikamentiem salīdzinot ar kaimiņiem ir augstākas, un primāri šie ieteikumi ir mazināt un pārstrādāt uzcenojumus, kas ir lieli un necaurspīdīgi. Otrakārt, mēs tiešām novērojam, ka iedzīvotāji masveidā iepriekš braukuši uz Igauniju, uz Lietuvu, meklējot lētākas un pieejamās zāles. Un treškārt, iedzīvotāji bieži arī atliek zāļu iegādi tiešām augsto izmaksu dēļ. 23. Gadā mēs veicām aptauju, kur parādījās, ka 26% Latvijas iedzīvotāji nevar atļauties nopirkt medikamentus pilnībā. Un kāpēc tas ir bīstami? Jo tas veicina gan hronisku slimību attīstīšanu, kas beigās ir daudz smagāk pacientam un arī būtībā dārgāk un smagāk ārstēšanā arī valstī, arī biežāk un neatliekamās medicīniskās palīdzības meklēšana. Un pareiza zāļu lietošana un pilnīga zāļu lietošana tiešām ir pamats, no kā jākārto veselības sistēmu. Un atgādināšu jau paveiktās lietas 24. Gadā, jo tiešām tie risinājumi ir kompleksi. Viena ļoti svarīga lieta, ka mēs palielinājām kompensācijas apmēru tiem medikamentiem, kuriem pirms tam tas bija 50% uz 75%. Rezultātā vairāk nekā 200 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju sajuta šīs izmaiņas savos maciņos, jo par 25% mazāk viņiem jāmaksā par šo medikamentu grupu. Vēl viena lieta jau izdarīta ļoti svarīga, sensāpīga lieta, vairākus gadu desmitus nav mainīta, individuālā kārtība, individuālais kompensācijas apjoms tajos gadījumos, kad medikamenti ir ļoti dārgi un situācija izkrīt no tā parastā sieta. Vairākus gadus šis individuālais apjoms bija 14 tūkstoši eiro, tagad ir 30 tūkstoši eiro. Šī pacientu grupa, kas izmanto šo, nav liela, bet viņiem tās izmaksas tiešām ir ļoti dārgas. Un vēl viena lieta, ministra prioritātes un ministrijas prioritātes no pirmās dienas bija uzlabot kompensējamo zāļu sarakstu, paplašinot to, piedāvājot jaunus medikamentus un paplašinot arī izrakstīšanas kārtību. Pateicoties šīm prioritātēm, jau 24. Gadā bija vēsturiski viens no lielākajiem pieaugumiem medikamentu kompensācijai, un arī šogad mēs novirzījām vairāk kā pusi papildus finansējumu tieši kompensējumām zālēm. Rezultātā vēsturiski lielākais apjoms ir, ko mēs tērējam kompensējumām zālēm, vairāk kā 300 miljonu eiro, un tā tiešām ir tieši palīdzība iedzīvotājiem. Un jau konkrēti par uzsanojumu modeli. Mēs izvēlējāmies metodi, kas iedot taisnīgu un caurspīdīgu cenas veidošanas mehānismu. Ļoti svarīgi ir tas, ka tagad zāļu cenas, ražotāju zāļu cenas ir pielīdzināmas Latvijas un Igaunijas cenām, kas mazina reģionālās atšķirības šajā jautājumā. Tikpat svarīgi visiem ir tas, ka gan lieltirgotavu, gan aptieku uzsanojumi šobrīd ir fiksēti, novēršot nesamērīgu peļņu uz pacientu rēķina šajā kategorijā. Un mēs tiešām neredzam arī pamatojumu apgalvojumu, ka modelis apdraud aptiekas. Farmacētiskās aprūpas pakalpojuma maksa nodrošina taisnīgu atlīdzību un atklātu informāciju pacientam un arī palīdz aptiekam. Un mēs jau statistiski redzam reālus uzlabojumus no jaunajiem uzcenojumiem. Zāļu valsts aģentūras dati jau šobrīd liecina, ka vairāk nekā 3200 medikamentu ir samazinājušās cenas no 1. Janvāra. Un visiem medikamentiem, kam cenas ir virs 5 eiro, ir cenas samazinājums bez izņēmumiem. Un dažiem medikamentiem tas samazinājums ir pat vairāk kā 20%. Ir arī tādu medikamentu grupas, kur samazinājums ir pat 50%. Un tas tiešām ir ļoti labs rezultāts. Jā, ir arī tā saucamās lētās zāles. Zāles zem 3 eiro, zem 3,50, kurām cena ir nedaudz palielinājusies. Vidēji mēs rēķinājām, ka uz šiem medikamentiem vidējais palielinājums ir 38 centi. Bet ir vairākas arī būtiskas lietas. Pirmkārt, divas trešdaļas no šiem medikamentiem ir kompensējamo zāļu mehānismā, līdz ar to valsts par šiem medikamentiem samaksā pacientu vietā. Un arī analizējot pacientu ieradumus, tikai 10% lieto vienu lieto medikamentu. 90% no mūsu pacientiem iegādājas vairākus medikamentus, un šo medikamentu starpā ir arī tie medikamenti, kurie maksā vairāk par 5 eiro. Un līdz ar to šie 90% mūsu pacientu iegūst no zāļu cenu reformas. Veselības ministrija arī vairāk ir izcinājumi galvā, kā ļautu mazināt arī šai 10% grupai izdevumus vai kādai daļai no šiem 10%. Mūsu plāns ir sagaidīt 3 mēnešu finanšu plūsmas rezultātus, lai varētu pieņemt šos lēmumus balstoties uz datiem, bet par šiem risinājumiem mēs uz priekšdienām domāsim. Bet jau tagad saņemam ļoti daudz konkrētus čekus, konkrētus piemērus no pacientiem, kas parāda dažādu izmaksu samazinājumu, sākot no 12% līdz pat 50% un 55%. Un šiem pacientiem tas ir ļoti izšķiroši, jo bieži vien šīs cenu izmaiņas ir pat 10 un vairāk eiro katru mēnesi uz samazinājumu. Reāls ietaupījums iedzīvotājiem makam. Izskanē arī tādi apsvērumi, tādas domas par to, ka uzcenojumi, jaunie uzcenojumi, jaunās regulācijas samazina farmācijas uzņēmumu ieinteresētību tirgu. Mēs to šobrīd neredzam. Būtībā ir tā, ka farmācija visās valstīs ir regulēts biznes, jo ir jālīdzsvaro gan biznesa intereses, gan arī sabiedrības veselības intereses. Un mēs uzskatām, ka jaunais modelis ir sablansēts gan sabiedrībā, gan valstī, jo taisnīga farmācijas nozares peļņa joprojām tiek nodrošināta, un pats galvenais, ka valsts mērtiecīgi kāpina kompensējumu medikamentu budžetu un turpinās to darīt. Un tas arī nodrošina stabilu apgrozījumu, lielāku apgrozījumu arī farmācijas biznesam un līdz ar to arī lielāku interesētību un vēlmi palikt tirgu. Un visbeidzot, mēs tiešām uzskatām, ka zāļu cenas samazināšanas pasākumi kopā ir būtisks solis sociālās nevienlīdzības mazināšanā un stiprina un arī turpmāk stiprinās valsts apņemšanos rūpēties par iedzīvotā veselību. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Andrejam Ceļapīteram.
Priekšsēdētāji, kolēģi, nenāk kritizēt ministriju. Un ministru grib pateikt paldies, ka viņš ir iesācis šo ceļu uz zāļu adekvātu cenu noteikšanu Latvijā. Bet mēs katrs izjūtam to caur savu konkrēto personīgo pieredzi. Un mūsu pieredze ir tāda. Tā nu sanāca, ka mums ģimenē nepieciešams zāļu kompleks ģimenes loceklim. Un mēs pirms nu, daudzus gadus pērkam zāles, pirkām zāles Polijā, kur Šveices Sandos firmas zāļu formula attiecīgas devas maksāja no 4 līdz 5, tas ir no 2 līdz 4 reizēm lētāk nekā Latvijā. Mums nebija problēma aizbraukt tepat līdz Suvalkiem, nopirkt pusgadam vairāk poļu farmaceitu nedeva tad, ar receptēm, ko izrak šeit pat Latvijā iegādāties. Kas notika tagad ar šo te reformu? Tad attiecīgi šīs te, šie te medikamenti Latvijā viņi maksā 37 eiro mēnesim. Pēc reformas viņi maksā 33 eiro mēnesim. Nu, te pat, kā saka, netālu pie pašas robežas Rokišķos aizbraucām, nopirkām vācu firmas Hexal, attiecīgas devas medikamentus tātad eiro aptiekā par 14 eiro mēnesī. Un tāda aptieka, Zintara aptieka, viņiem ir pa 12 eiro mēnesī. Nu tad padomājam, kur, kā un kāpēc un kas silda rokas uz mūsu, teiksim, cilvēku, kas cīnās par veselību rēķinē. Tā kā paldies ministram un ministrijas cilvēkiem, kas ir iesākuši šo darbu, bet es gribētu teikt, ka tas ir tikai pats sākums. Pats sākums, un mums patiešām ir jāstrādā pie tā, lai medikamenti maksātu pie mums objektīvi. Jo, nu, neatšķiramies mēs no Igaunijas, mēs apjoma ziņā neko īpaši. Mēs esam pat lielāku valsts iedzīvotāju skaits lielāks, tātad iepirkuma apjoms ir jābūt lielākam, bet pie mums maksā zāles dārgāk nekā Igaunijā un krietni dārgāk nekā Lietuvā. Par Poliju vispār nerunāsim. Vienas un tās paši medikamenti, ne Polijā ražoti, pie mums maksā reizēs dārgāk nekā Latvijā. Kas vēl interesanti, varbūt tātad veselības ministrijai būtu vērtīgi apskatīties. Tad, kad mēs pirkām medikamentus Lietuvā, mēs devām receptes ar domu, ka tas notiks tāpat kā pie mums. Farmaceits paņems šo recepti un ieliks savā plauktiņā. Nē, viņiem nevajag receptes. Ar to pašu vienu recepti, par ko mums jāmaksā 75 centi iedzīvotājiem, viņš atdod atpakaļ un mēs varam iet vai nu nākošajā dienā vai nākošajā mēnesī vai...
Kolēģi, mazliet klusāk.
Jā, vai jebkurā citā aptiekā un iegādāties vēlreiz tos pašus medikamentus. Kas tas ir? Tas, manuprāt, ir administratīvais sloks, kurš nevajadzīgi uzlikts gan farmaceitiem, gan ģimenes ārstiem, rakstīt šīs te daudzās receptes un pēc tam viņas, nu es jautāju farmaceitiem, kur viņi liek tās receptes, kastēs. Un tās kastes ir ļoti apjomīgas. Un ko jūs ar viņām darāt? Nu tā viņas mums tur stāv. Pusgadu, gadu. Jā, kam tas vajadzīgs? Lūk, pieredze. Praktiska pieredze par to, kā notiek kaimiņu valstīs un kā notiek pie mums. Līdz ar to, paldies par to, ka darbs ir uzsākts, bet es domāju, ka pie šī nevar apstāties un jāturpina strādāt, lai cenas patiešām izlīdzinātos ar mūsu kaimiņu valstīm, lai nebūtu jautājumi, kāpēc pie mums ir tik dārgi. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu! Balsosim par deputātu iesniegto pieprasījumu veselības ministram Hosamam Abumērī par jauno zāļu cenu veidošanās modeli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 49, atturas 1, pieprasījums noraidīts. Un turpinam ar darba kārtību. Darba kārtībā deputātu Laura Lisbovska, Edvarda Smiltēna, Lindes Matisons, Česlava Batņas, Jura Viļuma, Edgara Putras, Andra Kulberga, Mārku Čīnski, Ingmāra Līdekas, Edgara Tavara, pieprasījums veselības ministram Hosamam Abumērī par zāļu cenu reformas un veselības pakalpojumu pieejamības nodrošinājuma tiesiskā regulējuma nepilnībām. Pieprasījuma komisijas vārdā referents Raimonds Čudars.
Kolēģi, mēs turpinājām skatīt jautājumus, kas saistīti tieši ar zāļu reformu, bet kolēģu pieprasījums lielā mērā uzdod līdzīgs jautājums iepriekšējam pieprasījumam, tomēr vērš uzmanību uz situāciju, kas saistīta tieši ar aptieku darba nodrošināšanu un tieši zāļu piegādu aptiekām no lieltirgotavām, kur ir konstatēti gadījumi par uzcenojumu piemērošanu, kas ir raisījuši bažas gan par aptieku ekonomisko stāvokli un pakalpojumu nodrošināšanu faktiski šajos apstākļos. Pieprasījums tika izskatīts klāt esot Veselības ministrijas parlamentārām sekretāram un arī Veselības ministrijas farmācijas departamenta direktorei Inesei Kauperes kundzei, kurā vērs uzmanību, ka tieši šobrīd notiek darbs pie attiecīgo nepilnību novēršanas. Šīs bažas, kas tiek paustas pieprasījumā, tiek atzītas par pamatotām un arī tiek atzītas, ka ir nepieciešama kontrole pār attiecīgo regulējumu ieviešanu. Jā, uzklausot visus viedokļus, pieprasījuma komisija ir vērtējusi, ka pieprasījums nebūtu uzturāts šobrīd. Paldies!
Uzsākam debates, vārds deputātam Laurim Lisbovskim.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, veselības ministrs ir publiski paziņojis, ka līdz ar jauno zāļu reformu, cenu reformu panākt būtisku uzlabojumu zāļu piemības nodrošināšanā. Diemžēl šim viedoklim pilnībā ir grūti piekrist, kā jau iepriekš sacīts no šīs tribīnes sabiedrībā jau gada sākumā uzplaiksnī, neapmierinātība ar pieaugušajām medikamentu cenām tieši lēto zāļu segmentā, bet daudz farmaceitu un arī aptiek pauž pamatotas bažas arī par apgrūtinātām zāļu piegādēm, iepriekš neplānotiem izdevumiem un tiesiskā regulējuma nepilnībām, jo valdība pieņēmusi jaunās tiesību normas tās pienācīgi neizvērtējot kopā ar nozari. Jaunie regulējumi būtiski ietekmējot aptieku tehnisko un komerciālo darbību, sevišķi reģionos, sevišķi mazajām individuālo īpašnieku aptiekām. Iepriekš aptiekas nemaksāja par zāļu piegādēm, bet kopš reformas jauno noteikumu stāšanās spēkā, zāļu lieltirgotavas sākušas piemērot piegādes maksu par zālēm, radušās papildu izmaksas, kas nav ierēķināts aptieku izdevumos. Nozare norāda, ka tas netika ņemts vērā arī jaunajos zāļu uzcenojuma modeļa aprēķinos. Kā zināms, aptiekai, lai kur tā arī neatrastos Rīgā, Rucavā vai Rujienā, ir pienākums sagādāt valsts kompensējamās zāles 24 stundu laikā, un tās jāpasūta no Latvijā reģistrēta zāļu vairumtirgotāja, kam konkrētās zāles ir pieejamas. Aptiekām nav iespēja saņemt zāles citādā veidā, bet šobrīd jau divas no top 3 tātad lielākajām zāļu lieltirgotavām ir ieviesušas maksu par zāļu piegādi, kas īpaši nelielām aptiekām reģionos nebūtu nav mazs papildu finansiālais sloks. Lieltirgotavas var piemērot piegādes maksu pēc saviem ieskatiem un aptiekām nav iespējas to kaut kā ietekmēt. Tiek prognozēts, ka maksu par piegādēm drīzumā piemēros arī citas medikamentu lieltirgotavas. Šādas bažas tiešām pastāv aptiekām. Jāpiebilst, ka pat par 1000 eiro vērtām zālēm uzcenojums no aptiekas puses var būt tikai maksimāli 2 eiro plus 1,5 eiro par recepti. Tātad šobrīd aptiekām ir pienākums sagādāt zāles, neraugoties uz to, ka pašam uzņēmumam par to būs jāpiemaksā. Ar šo pieprasījumu vērsām uzmanību, ka veselības ministrijā jāmeklē risinājums, lai individuālo īpašnieku mazās aptiekas, kam nav lieltirgotavu un ražotāja aizmugure, mazās aptiekas, tātad, kas sastāv aptuveni 20% no visām aptiekām Latvijā, aptiekas attālākos reģionos no lielpilsētām, lai neiznīktu un tuvākajā nākotnē nebūtu jāvaras ciet. Bez citiem problēmu jautājumiem vērsām uzmanību arī par e-veselības nepilnības steidzam novēršanu un funkcionalitātes uzlabošanu, pilnvērtīgāku recepšu digitalizēšanu, lai ārstiem, mediķiem nebūtu iespējams izrakstīt receptes ar kļūdām, kuras pēc tam jānovērš, jālabo farmacētiem. E-veselība ārstniecības personas joprojām var izrakstīt nejauši zāles ar kļūdām vai, piemēram, izrakstīt pacientiem, kuriem tās nepienākas, bet par kļūdām izrakstītajās receptēs atbilstoši normatīviem aktiem atbildīgs beigās ir farmacēts, kuram jāpārbauda receptes pareizība visos akceptos. Tātad jāpārbauda ārsta tiesības zāles izrakstīt, ārsta tiesības izrakstīt valsts kompensējamās zāles, iestādes atbilstība, jāpārbauda, vai pacientam zāles pienākas, vai pacients ir iedzīvotāja reģistrā, vai atļauts izsniegt tādu zāļu daudzumu, kā ārsts izrakstīs, vai lietošana atbilst devu skaitam, vai nav izņēmuma zāles, kurām ir citi noteikumi, vai zāļu izrakstīšanai ir izvēlēta pareizā receptes vedlapa un tā tālāk. Nozara uzskata, ka nav godīgi palikt uz farmaceita un aptiekas pleciem visu atbildību par šo kļūdu labošanu, tātad nepilnībām e-veselībā digitalizēšanas procesā. Arī pārējiem ministram adresētie pieprasījuma jautājumi ir aktuāli, bet atbildes no veselības ministrijas vairākos punktos bija vairāk formālas nekā atbilstošas reālajai situācijai. Tā mums ziņo nozara. Cerīgi ir tas, ka izskatot šo pieprasījumu komisijā no veselības ministrijas dažādos jautājumos sadzirdējām tādus vārdus, kā uzklausīsim, gatavi diskusijām, monitorēsim, pārskatīsim, bet tas viss ir nākotnes izteiksmē, lai gan risinājums nozare farmaceiti pacienti gaida jau kopš šī gada sākuma, kopš reformas pirmās dienas. Aicinu pieprasījumu atbalstīt. Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu pieprasījumu veselības ministram Hosamam Abumērī par zāļu cenu reformas un veselības pakalpojumu pieejamības nodrošinājumu tiesiskā regulējuma nepilnībām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 49, atturas nav, pieprasījums noraidīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojektu izskatīšanu, darba kārtībā likumprojekts grozījums sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likumā, trešais lasījums, divi priekšlikumi, juridiskās komisijas vārdā referents Agnese Krasta.
Jā, kolēģi, Saimes juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījums sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likumā. Pirms trešā lasījuma mēs saņēmām divus priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums, ko komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Un arī otrais juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 9 atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma ūdens saimniecības pakalpojuma likumā, trešais lasījums, 8 priekšlikumi, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Atis Labucis.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, godājamie kolēģi, komisijā skatījām trešajā lasījumā ūdens saimniecības pakalpojuma likuma grozījumus. Uz trešo lasījumu tika iesniegt 8 priekšlikumi. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais klimata un enerģētikas ministra Mēļņa priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī trešais ministra Mēļņa priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī ceturtais ministra Mēļņa priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ministra Mēļņa priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Savukārt deputāts Līmova priekšlikums numurs 6 netika atbalstīts.
Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam.
lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu, un kamēr rit reģistrācija, mums ir lūgts vārds paziņojumam Ingrīda Circene. Lūdzu.
Mīļie kolēģi, lūdzu Latvijas Taivānas parlamentārās sadraudzības grupas deputātus blakus zālē uz īsu informāciju. Tūlīt, ka tikko būs rezultāti.
Kolēģi, un vārds Latvijas Taivānas parlamentārās sadarbības grupas tikšanās. Tātad, kolēģi, vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Labdien, 8 nav reģistrējušies. Andrejs Ceļapīters, redzu, Gundars Daudze, Dāvs Mārtiņš Daugavietis, Andrs Kulbergs, Viktors Pučka, Nauris Puntuls, Ainārs Šlesers un Ričards Šlesers. Paldies.
Kolēģi, pārtraukums līdz pulkstens 11.